Leýär Azatlyk Radiosy. Ertirniňiz haýyrly bolsun, gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 16-njy iýuly hepdäniň şenbe güne. Habarlar günleri gepleşigimizi Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda. Fransanyň Nis şäherinde bir sürüji ýük ulagyny adamlaryň üstüne sürende adyndan 84 adam öldü we başga da 10lar çaty yaralandy. Tomson jewdasynda aşşabadan häkimetleri paraxat 1 we 2 etrapçalaryna köp katly jaýlardan kondisionerleri ayryp başladylar.
Häzir bolsa ýaşajylar kondisionerleri etrapçalaryň içindäki uly ýol tarapdan asla görünmeýän taamlardan hem söküp aýyrmagy mejbur edilýär.
Hadar ýaqa ýurtlarynyň daşary işler ministrleri Hadar deňdiniň kanuny statusyny maslahat etmek üçin ýene Astanada duşdylar.
Mälim bolşýaly Orsiýet, Kazakstan, Azerbaýjan, Türkmenistan we Eýranyny 20 ýyl bäri Hadar deňdiniň statusy barada alaşga gol çekmegiň üstünlüğini işleýär.
Yarım saatlik habarlar günleri gepleşimimizin devamında şu beylik maglumatlar eşitirmeye sinan şart. Gepleşimimizin başında günün täzelikleri bilen tanış bolun. Fransanın häkimetleri Nis şehrinde adamlar Bastilya gününü belleyen mahalı yukuluğunu adamların üstüne sürüp, oları odaçan ve adından 84 adamı öldürüp başladı. Onlar çatını yaralan sürücünün aslı Tunisli 31 yaşındaki Fransuz rayeti dığına idiyalar. Polisi yukuluğ sürücüsünün atılıp öldürlendiğini haber verdi. Ama dokumentleri yukuluğuna tapılan hücumçinin adını henide çenli köpçülüğü məlum etmedi. Şol bir vaxtı Nis Matin adlı yerli gazette hücumçinin adının Muhammed Lahuay Bohleldi məlim edilər. Şeyle de onun Nis'in yaşayıcısıdı ve bundan odol polisiya bilen çakınışıklarının bolonluğu. Ema an toğulluklar tarafından tanılmayandığı haber verilər. Fransanın derin övçüleri sonku 18 ayın devamında Fransuz teritoriyasında olan 3. yovuz hücumun sebeplerini anıklama üçün yığcım işleyerler. Fransa yurtta 3 günlük yaz ilan etdi. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Fransanyň Nis şäherinde bolan hüjümi ýowuz gyrgynçylyk diýip ýazdyrdy we häzirki wagtda Siriýanyň dünýäde terroristleriň ojagdygyny aýtdy. Kerry bu barada 15-nji iýulda Orsiýetli kärdeşi Sergey Lavrov bilen gepleşiklere başlamadan ozal çykyş etdi. Şeýlede Kerry mundan bir gün ozal Rus prezidenti Vladimir Putin bilen geçilen gepleşiklerinin öndümlü bolundığını nıqtadı. Putin'in metbuat vekili Dmitri Peskov hem 15-nji iýulda Moskvada çıkış edip, Putin bilen Kerry'nin Siriýada gündön gönü harbi hyzmatdaşlyk ähtimallygy barada gepleşikleri geçirmendigini aýtdy. Olar hyzmatdaşlygyň dürli uğurlar boýunça maslahat etdiler diýip Peskov belledi. Lavrov Kerry Putin duşunyň şowly bolandygyny aýdyp, dün başlanan gepleşikleri dowam etdirmegiň möhümdigini nıqtadı. Çekiya Respublikasında ahalteki atlarının halkara çimpiyonatı geçirilir. Korona Bohemia Cup adı bilen ilkinci yada geçirilen bu çimpiyonatı Çekiya'nın Ola Ranca tevitinde 15. iyulda başlandı. Azatlık Radyosu'nun havarçısının beriyen mağlumatına göre bu çimpiyonatı Türkmenistan'ın vekilleri hem atnaşar. Anne günü Türkmen vekilleri bu çimpiyonatın gurumaçlarını Azatlık Radyosu'nun havarçısına şikayet eden son Korona Bohemia Cup'ı gurnoycular Azatlık Radyosu'nun havarçısından davaranın ikinci gününe katnaşmadılığı soradılar. İki gün devam edecek bu çimpiyonatı dünyanın dürlü künce önünün çapık suarlar ve ahalteki atı bilen gıdıklanan atışınatlar katnaşar. Iran hükümeti ünsü İslam devleti adlı teröristik topora karşı görüşmeye gönüktürme üçün protestleri besetmeye çağırış ediyen mahalı bir neçe mün adam Bağdad'ın merkezinde demonstrasyalarını devam ettiriyor. Ruhani Mokdata Al-Sadr'ın ağlavası şairlerden var. Taraftarları 15. iyulda demonstrasyaya geçirip hükümeti reformaları çalıştırmaya ve korrupsiyaya karşı görüş tağallarını güçlendirmeye çağırdılar. Olar Premier Minister Haydar Al-Abadi Dinin mundan bir neçe ay öň beren wadasynda tapılman ýurdun ministrler kabinetinde üýtgetmeleri amala aşyryp bilmäni üçin gaharga dep bildirdiler. 3-nji iýulda 292 adamynyň ölümine sebäp bolan güýçli bomba hüjüminden bäri Bagdatda dartgynlyklar dowam edýär. Ирландиядан башлап Индонезия ченли аралыктагы юртларын лидерлери Монголиянын пайтагы Улан-Баторда кечирилген саммитке катнашалар. Бу саммитте Франциянын Низ шаарына амалашырылган ве 80нен көбүрөк адамынын өлүмүнө себеп болгон hücum көлөгө салды. Her 2 жылда бир кезек кечирилген Азия-Европа топорунун саммити 15-нчи июлда лидерлердин Франция hücumunda пида болгондордун урматына 1 минуттук дымышлык ыгылан этмеги менен башланды. Şul 20-нчи жыл дөнүмүнө белли Yan summitin esası gün tertibini terörizme karşı görüşmek taallaları düzeyari. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saadın kəvir mühüm havarlarının tanış olunadı. Olur tayarlab, dikkatinize yetiren men Səhra. Saadla hareketmeden son gepleşimizi havarlar günlülü programımız ile devam ettiriyaz. Франциянын Низ шаарында бир сүрүжү жүк улоуна адамдардын үстүнө сүрөнү азынан 84 адам өлдү ве башкада 14 часы яраланды. Бу барада таярлан кеңшрак маалыматыбызды диккатыңызга көтөрүлөйүз. Франциянын хакимиятлери Низ шаарында адамдар Бастилия күнүн белгилеген махалы жүк улоуна адамдардын үстүнө сүрүп, олору оодачан ве азынан 84 адам өлдүрүп, башкада 14 часын яралан сүрүжүнүн аслы Тунисли 31 жашындагы француз раяты деген айдыялары. Polisiya yukuloq sürücüsünün atılıp öldürüləndiğini xəbər verdi, amma dokumentləri yukuloqda tapılan hücumçinin adını henüz çənli köpçülüyə məlum etmədi. Şol bir vaxtda Nis Muhtan adlı yerli qəzetdə hücumçinin adının Muhammed Lahuay Buhleldigi ma'lum edilyar. Shelidonun Nisin yashajisidigi ve munnun odol politsiya bilen chaqnishiqlarinin bolondo, emma aŋ tuguluklar tarapindan tanalmayandigi xabar berilyar. Fransiyanın derinowçilari soňky 18 aýyň dowamında Fransuz territoriýasyna bolan 3-nji ýowut hüjümiň sebäplerini anyklamak üçin ýygjym işleýärler. Lukmanlar sürücü öz yukuloğunu dengdin kenarındaki Fairwick davarasından kaydıp geliyen tomoşaçıların köpçülüğünün üstüne sürün mahalı başladı yüzlerce adamın yaralanındığını məlim ettiler. Fransa yurtta 3 günlük yaz ilan etti. 15-nji iýulda televiziýada eden çykyşynda Fransuz prezidenti François Hollande wakany terroristik hüjüm diýip häsiýetlendirdi. Şeýledigi Fransa ýurda urug bermek isleýän fanatiklere garşy hemişe güýçli bolar diýip wada berdi. Hiç urda bizi terrorizme garşy görüşmek isleýimizden däner bilmedi diýip Fransuz prezidenti bellidi.
J'ai décidé que l'état d'urgence qui devait prendre fin le 26 juillet.
Biz Irak'taki ve Siriya'daki hareketlerimizi hassa güçlendiririz. Biz öz toprağımızda bize hücum edenlere karşı darbalarımızı devam ettiririz deyip Olland İslam Devleti adlı sövüşçü topara kaktırıp aydın maglumatında belledi. Ol 15-nji ýylda ýurdun howpsuzlyk kabinetiniň maslahatyny geçirdi. Olland Paris hücumlarından son güýce girdilen ýurt boýunça adatdan daşary ýagdaýyň möhletini ýene 3 aý çenli uzaltdy. Nisdäki hücumda ölenleriň arasynda daşary ýurtlylaryň şol sanda adynan 2 Amerikanyň, 2 Ermeniniň, 1 Orsetliniň we 1 Ukrainalynyň bardygy habar berilýär. Fransanyň içeri işleri ministrliginiň metbuat wekili Pierre Henry Brandet gyrgynçylykda ýüzlerçe adamyň yaralanandygyny aýdyp, olaryň 18 sanasynyň saglyk ýagdaýynyň agyrdygyny bellädi. Şeýledol ketelxana yerleşdirilenlerin adından 50 sansının çağı dığınlıqtadı. Nisin häkimi Christian Estrosi yukuloğunun içinden el granatlarının ve yarağların tapılandığını hem məlim etdi. Estrosi Twitter sosial ulamındaq sahipasını bu bizim şehrimizin tarihindaki en yoğuz tragediya. 70'den qorak adam öldü deyip yazdı. Fransuz parlamentinin yerli ağdası Eric Ciotti France Info neşirine veren maglumatında yukuloğu polisiya tarafından saklanılmazdan ön hücumçu yüzlerçe adamı oğdaşdı deydi. Bu vakadan bir neçe salsın üssü ak kepeng bilen örtülen adamların cesetlerini görmek olyadı. Hücumun cevapkarçılığını hədirlikçe hiç bir toparı öz üstün almadı. Amerikanın Birleşen Ştatlarının prezidenti Barack Obama bu hücumu yazarıp çıkış etdi. Gepleşigimizi Türkmenistana degişli maglumatlarymyz bilen dowam etdiriýäs. Tomsun jogdasyna aşawadyň häkimetleri parahat 1 we 2 trapçalaryndaky köpgatly jaýlardan kondisionerleri aýryp başladylar. Häzirki wagt aýrylan kondisionerleriň jaýlary mermere çalym serişde bilen örtmek çäresi bilen baglydygy aýdylýar. Bu barada kardeşim Merdan Sarifiň taýýarlan maglumatyny bilelikde diňläliň.
Aşgabatyň Olimp şäherjiginiň gabat garşysyndaky Paraht 1 we Paraht 2 mikrorayonlarındaky 4-5 gatly jaýlaryň ýüzünden split kondisionerleri aýrylyp başlandy. Ýatlanyp geçsek, Olimp şäherjigi bilen Paraht trapçasyny bölüp geçýän Sapar Murat Türkmenbaşy saýýoluna çykýan jaýlaryň ýüzündäki kondisionerler mundan 2 ýyl töweregi ozal aýrylyp dinilipdi. Häzir bolsa ýaşajylar kondisionerleri etrapçylaryň içindäki ýagny protokol köçä düýbünden ýanaşmaýan, uly ýol tarapdan asla görünmeýän taamlardan hem söküp aýyrmagy mejbur edilýär. Şu hepdäniň başynda yerli öý hojalyk upravleniýasynyň we etrap häkimliginiň işgärleri gurrunga gidýän mikrorayonyň ýaşajylaryna taamlarynyň daşy mermere çalym edýän ak renkli alfagon materiali bilen örtüljekdigini, sol sebäple de diwarlaryň daş ýüzündäki kondisionerleriň sökülip aýrylýjakdygyny duýdurdylar. Duýduruş uzagy çekmeýän durmuşa geçirilip başlandy. Eýýän bir näçe gündön bäri Paraht bir etrapçasynyň 60-62, 65-nji jaýlarynyň Paraht 2-1 etrapçasynyň 7-7A, 17-18, 19-njy jaýlarynyň Paraht 2-2 etrapçasynyň 25-27, 29-njy jaýlarynyň öňlerinde hökümet adamlarynyň ýa-da il içinde aýdylýan ýaly ýasyl belgili ulugly adamlaryň bu ýerdäki ýaşajylaryň kondisionerlerini söküp aýryp durandyklaryny görsep bolýar. Tomusun edil ürkücünde huvanın temperaturasının 40 gradustan hem aşan bu günlerinde kondisionerlerin ayrılmağı bilen, yaşajylar split ulgumlarını tehniki hupsuzluk kadrlarına da qaramazdan jaýlaryň girerlerinin içinde koymaktan başka alaşlarının yokduğunu aydarlar.
Başka ne medeli? Yönü dünyanın pulunu çıkarıp kondisionerler padiyedin içine koyduraymasak, padiyedin içinin tamdırı uğrulacaktığını öz gözümüz hem yetmendir onu ok. Emma olary ayırmağı bilen hükümet öwüne hiç saat ködürlemeýär. Öz başyň özüň çaramaly bolýarsyň. Ýagdaýy ýoklarda näme? 50-60 ýyl odal bolşy ýaly ventilyatora geçmeli bolarda.
Dip Paraht 2 etrapçasynyň ýaşajysy İl Mehmet närazylygyny bildirýär. Emma İl Mehmet'in ve beylikleriň nägililigine gezek gelende yerli jogapkär resmiler mundan bir näçe ýyl ozal protokol köçesiniň garşysyndaky jaýlaryň ýaşajylaryna jogap berişleri ýaly. Diňe ýokardan buyruk bar diýip oňa aýýarlar. Kondisionerleri ozal aýrylan jaýlaryň daşyny alfagon bilen örtmek işleri tas 2 ýyl çemesi wagt dowam edip, ol şu ýylyň may aýlarynda tamamlanypdy. Emma yerli häkimetler ne soňky 2 ýylyň dowamında, ne de häzirki wagtda, ýagny ýylatyň tomsyň ussysyndan ejir çeken döwründe adamlary ussydan goraýan kondisionerleriň deregine başga bir ýalaşykly çözgüt ködürläp bildiler. Yeri gelende belletek taamlaryň daşky diwarlaryna berkidilen kondisionerleri aýyrmak işleri diňe bir Olimp şäherjiginiň töweregindäki jaýlar bilen çäklenmeýär. Paýtagtyň uly ýollarynyň ugrundaky ýaşaýyş jaýlarynyň diwarlaryndaky split ulgamlar hem mejbur tökülip aýrylýar. 2015-nji ýylda häkimetleriň Paraht 7 mikrorayonundaky jaýlaryň ýüzünden kondisionerleri aýyrmak finansygy yerli ýylatda açyk protest reaksiýasyny döredipdi. Sol wagt yerli häkimetler sökülip aýrylan kondisionerleriň soňra döwletiň hasabyny bir setir edip, ýanydandan goýuljakdygyny wada berip, ýylaty köşeşdiripdiler. Emma türkmen hökümetiniň beren bu sözi häzirki güne çelinip hem durmuşa geçenok. Ok.
Kardeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny diňlediňiz.
Azatlyk radiosu bilen Telegram arkaly habarlaşyň. Munun üçin şu nomerleri ulanın. Goşmak belgisi 420-773-797-383, Goşmak belgisi 420-724-168-983. Eger deslendik bir mesele yada bolup geçen yagdy barada maglumat bermek isleseniz, Telegram tilsimini indirin we biz bilen habarlaşın. Telefon nomerlerimiz Goşmak belgisi 420-773-797-383, yeni bir nomer Goşmak belgisi 420-724-168-983. Azatlyk radiosu sizin şahsiýetiňizin gizlindikde saklanjagyna kepil geçer.
Hazar yaqı yurtlarının daşarı işler ministerleri Hazar dengdinin kanunu statusunu maslahat etmek üçün yeni Astana'da duruştular. Bu meselenin çözgüdü Aşavadın Türkmen gazını orseti qarışsız Evropa aşırmak zerurluğu nuqtoy nazardan mühüm hasaplanyar. Bu arada kardeşim Yoşan Anorvanın bercek cikmecik mağlumatlarını dinlelin.
Hazar yaqı devletlerinin daşarı işler ministerleri 14-nji ýuly Astana'da duşup, Kaspi'nin durumunu keskitlemek barada konvensiýanyň proýekti barada maslahat etdiler. Mälim bolýan Orset, Kazakstan, Azerbaýjan, Türkmenistan we Eýranyny 20 ýyl bäri Hazar deňziniň statusy barada alaşyga gol çekmegiň üstünli işleýär we bu meseläniň çözgüdi Aşgabatyň Türkmen gazyny Orsete garaşsyz Ýewropa aşyrmak zerurlygy nukdaýy nazardan möhüm. Ýewropa birleşigi Orsiyetten energiya garaşsyzlygyny berkitmek üçin türkmen gazyna gyzyklanma bildirýär. Şol wagtda Türkmenistan Hazarın üstünden öz turbasyny geçirmek hukukunyň bardygyny aýdyp aýak depýär. Emma Moskwa muňa deňziň umumy ekologiýasyna ziýan ýetmek ähtimallygy baradaky duýduruşlar bilen garaşyp çykýar. Şol wagtda Gazakstan Orsiýet ýaly ýurtlar öz turba çekmek işlerini Aşgabatdan soramaýarlar. Hedirki vaqtta Hazarın statusu arada konvensiyanın düzgünlörünün 90% olayının alalasılan nıgaydılyar. Gelinen alalasıga göre tarapların hersine Kaspi'nin teritorial sularından 15 mil verilyar. Bundan başka olar yeni 10 mil uzaklıkta denizin biyoteri iştelerini ağlamağa hukuk alyar. Astana'da konsultasiyaların devamında konvensiyanın alalasılmayan cedelli düzgünlörüne üns verilipdir. Daşary işler minister Sergey Lavrov kardeşleri bilen duşuktan son tarapların bir topar uğur boyunca öňe süýşenligini aýtdy diýip Orsiýetde çykýan Krasnaya Zvezda gazet habar berýär. Lavrovun sözlerine göre bir yerde çözülmedik bir neçe mesele kaldı ve prezidentler tarafından alalaşılan meseleler boyunca dine doğru resmileştirmenin tapılmağı gerek. Şeýle de Rus ministri bu konvensiýa 2017-nji ýylda hatta onuň birinji ýarmynda gol çekilmeginiň dogry mümkinligini aýdypdyr. Häzir Hazar ýaka bäşliginiň arasynda adatdan daşary ýagdaýlar duýdurmak we aradan aýyrmak goýunça alalaşyk bar diýip habarlarda aýdylýar. Astana'da geçirilen duşukta tarapların ehliti has iri sektor alalaşıklarını, hususan da sövde aktisadi ve transport pudu boyunca alalaşıklar işlep düzmek zerurlu arada bir pikire geliptir. Bu alalaşık Kaspi denizine karvı gemilerin katnaşmağını bolup bilecek hadiselerin önün almak için gerektiğip Orsiyet'in baş diplomatı aydıptır. Bu alalaşıkın kazanılmağı Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan yal teyze karısı devletlerin, Daşary ýurt tünermenlerini hem çekmek bilen öz harby deňiz guýuşlaryny döretmekler nukdaýy nazarından hem möhüm. Kazakstanyň daşary işler ministri Erlan Edirisow hem Astana'da geçirilen maslahata gowy baha beripdir. Onuň sözlerine görä Kaspiýanyň durumy barada konwensiýa geljek ýyl Astana'da döwlet baş tutanlarynyň gatnaşmagyna geçiriljek sammitde gol çekiljegine umumy meýil hem ödary düşünişmek hem bar. Ýatlasak, Hazar ýaka döwletleriniň 20 ýyla golaý wagtda her Kaspi deňziniň düýbündäki çäkler boýunça alalaşyga gelip bilmeýärler. Şeýle de olaryň arasynda deňiz ýalpaklarynyň näki iri ýerasty baýlyklaryň ýerleşýän territoriýalar barada oňuşmazlyklar bar. Hasaplamalara görä Hazar deňziniň territoriýasyny 10 milliarddan 40 milliard barrele çenli nefit, 5.5 trilyon kub metrden gowrak möçberde hem gaz bar. Azerbaycan, Kazakstan ve Türkmenistan Kaspi deňzindäki çäkler ortalyk liniýeden çekmek teklip edýärler. Eýran bolsa Kaspide 20%den deň 5 san sektor döretmegi talap edýär. Hazarın täze statusyny keskitlemek meselesi eser dargaanyndan soň döredi. Kaspi deňzi şondan öň hakykatda eserin içki köli bolup, Eýrany onuň diňe 13.8% degişledi.
Kärdeşim Ýoşan Anorwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistan'ın devlet televizyonasında Türkmen dayhanlarının devleti dayanı tavşırmak oyuncu plan borç namalarını yerine yetirendiği haber verilip şu neçenli devlet harmanına 1,16 milyon tonna buğdayın tavşırlandığı aydırlı. Ama kavir dayhanlar buğday ekşili üçün devlet tarafından verilen dayananın hilinin petsiğinden şikayet edip şu sebeple göz önüne tutulun hasılını hem alıp bilmeyendiğini aydiyalar. Bu arada Levap velayetinin Serdarava tetrafından kerineçi Gövher Türkmenistan'dan habarçymyz Sultan Açylwa gurrun berdi.
Kärinde yeringde paxta bilen buğdayy çalşyryp ekýändigiňiz barada gurrun berdiňiz. Indi şu buğdayy barada biraz gurrun edeliň. Indi şu buğdayy ekende, indi şu tohumlaryň tiýlini nähilek tohum ekýän.
Buğdayda hapa tohum berýärler. Экште шо хапа вуда екле, осын хапа, хазылам хапа болера. Шон экште арысы вуда екселер болжаға. Со тухымлыға алиялара, не, бишенде, шонда арысы вуда тухымлыға алаймала. Олар көрмәне мен билмен хапа бугдай тухым болесоң, хазыр ягланда бугдай хапа болесоң. Оны скидка адам көп кайтарыя. Ана шулан бидин гирде жалмамызга зыян дейди, доход адал еста. Тонна адалия, доход ама түшесоң. Бугдайымыз көп кайтарыя. Оны сан ёс энтинен бек коёлар да. Ичок со бугдайын hükümet төлөйөн пулун кымматтатаймала, уунумуз ам кымбат. А доход бугдай доход аз.
Өзіңіз өлен бағылы шейлі яғдайын өзі қыққан халаты болды ме?
Өзімді, ға. Емен бір ектарымнан 38 сентнерден 465 қыла қапылығы дей қайтарын әккен. Мен әкімге әні үрейті бардым. Шыны, мені 465 қыла қайтарыптыр. Пашты 500 қыла 16 бұлдой, 16 қапай оқтыра шу дейсем. Маңа дейді, шо сатан өнен кесен олмайын мен әніма дейді. Интенеме кетчірілді дейді дәп. Фотка кечирилдинди дейди да. Мен айттым, мен 500 кула 16 хапалыга жокту менин бугдайымда. Инде мен берги тар болдум. 500 кула адам эсли пул оле деп хакимге аны өзүм үрөй тапарып жоорундум. Сөйтүп мен доход алдым.
Бугдайын дөвлөт тарапынан татын алыш нархы илат канааттандырам, шудайгалар канааттанялар мен берилген хак менен.
Жок. Ардан алы катардан алы. Доход аз етеди.
Мен шоңлы кызыкканыңды окумадыңыз кәринде чөкүмдө шо нем үчүн татын алыш нархы калдырылган окшунан ыйлата кирдейчи келен ок деп шыбарыдыр арадаш кайт эдилен окум.
Не вилайт акимне барыс айтыс жөнү билмен чөдүлген да да жок. Бугдай потуродумуз бар, пактат потуродумуз бар жөнү. Доход аз етке бугдайдын да аз ети деп айтыс сөйлейни. Хо хо деген олелер болду. Мен көрүп отурсаңыз бугдай доходумуздан доход кетен ок деп айтыс. Ардан немедле дейді, тезім чықармайлар, оғыды елерден, қымматладайына дейін оқылыр.
Оғыды илатың иен уынның хейлі не хейлі?
Хейлі көбі. Уынымыз мағадайларда етерлік бар. Оңыт, еңі қымматта азачық. Нарға қыммат, 230 мүн. Өңкіян 20 манат осы көбі болжақты. Айды, қалта уын иес өрейіні. Айымыза күрің, сіз 500 манат керек. Итатам, ұжылықта яғы білен уын. Яғымыза әлі етерлі өлі. Нені оңымыз қымматта, өң 100 манат, енді екесесінен әм көп, 230 манат болды да. Қорлық чеккен, қожалықлар қатты кән, көп чағырлар бар, жоғырынелар. Айды, үш қалта етті, ет жоқшы, оңымыз бір арзан олаймала, бұғдайымыз мұндық, дақот аз, қымматланық, өне оңымыз қымматлады, шын бір арзан олаймала, деп жоғырынен, қожалық қатты кән, оңы язбан берілмейе, енді бөйлік продуктлара коммерчиклардан яздырып-яздырып ал, ес. Сау олсын коммерчик ишлеткен оодашларымыз жөнү уун яг этасы өкмөт магазинде турууда.
Хабарчымыз Султан Ачилованын левапли кәрине чыдынан менен кечирен сөхөттөшлүгүн диңледиңиз.
Азатлыгы лайн улгумунда Осмок 420 773 797 383 телефон белгиси аркылы тапып билерсиңиз. Биздин менен хабарлашып, маалыматтары, суураттары ве видеолору угрудуң. Шахсиятыңыз доору гизлиникте сакланар. Осмок 420 773 797 383.
Geçen eptanın ahirine Prezident Kurvanlı Berdi Muhammedov'un katnaşmağında Levap vilayetinin çayına kurulan bir karar zaman ovası ulu davara bilen açıldı. Emma Hedirkvaut yurttan gelip oluşan mağlumatlarda bu ovanın kuruluşu işlerinin entek dolu tamamının mandığı aydılıyor. Bu yerde yaşayıcıların hem göde ilmeyenliği, gün ortağına ara olsa asla hiç ili yaşayış alamatlarının görünmeyenliği haber veriliyor. Bu arada kardeşim Merdan Sarif'in tayarlan mağlumatın dikkatinde hüdür.
Geçen heptanın ahırında Prezident Kurbanulu Berdi Muhammedov'un katnaşmağında Levap vilayetinin Qarabekö ulu tarabynyň çağında gurulan bir karar zaman atly owasy ulu dawara sowgun sagalan bilen açyldy. Türkmen mediasında prezidenti karşılayan adamlardan düzülen diýeri geçelgeleri Bu ovanın yasayıcıları deyilip tanıdılan yasuluların, çağı çoğuların katnaşmağında kurnulan toy davarısını sinnasa bolyardı. Президент нәз нағматтары бай дейлі пәсеттендірілін бұ ованың текчелерінде дүрлі дүмін хариттер сатуы чықарылын тәзі вазарына барып, бұ ерінің өнімлері білін танысты. Бердім Хамедов овыдағы іншіме жайы да барып, бұ ері тәзі көчіп келіндігі айдылян адамлар білін күріңдесі болды. Түркмен медиасында адат болушы ялы, яасы улуды, яасы кичиде, бу ованың курулундугу үчүн президенти Новотма Новот саворсун айтып, оңо түкөнүксүз алкыс окудулар.
Сиздин эниңиз атсаңыз, сак болсун айтчон.
Эмма, бу вакадын 3 күн кечен соң, инди бу ованың ийлаты да, базары да көчүп кедене меңзейер. Бир карар заман овусунун курулуш ишлери да асла тамамланмадык ялы болуп көрүнөр. Ованың көчелерінде ені де ағыр құрылысық техника хөкім сүрер дейсі олар. Ованың ішінде күңортанлар асыла хеч келі ясайыз аламаттары көрінмейер. Әзір квақты, Левап вилайтының хәкімі тарапынден бұ ова кетіп келмәгі рухсат берілен болсады. Бұ ованың құрылысық ішлері ентек долы тамамланмандыр. Ованың көчелерінде әйем көчіп келен, я тәді көчіп келен адамлар, яды тәді юрды көчіслік білен бағылы, не әхілдір бір қызғылан көзі үйлмейер. Қалы бертеді бұ ованың дасты өріғі ачықлық болон соң, ақыпятын үргін шағы себәплі, сәхіл шемал тұрсы, тозының дердінден яңа бер қарар заманың өзі көздің ғайып болып, оның діңі чалысы дұғыр қалияр. Ованың ішінде сасына ағаштықлары екілсе де, қырадан соғырылан тозуны елің бағадыны сақладжық, обаны чөлің сүйшен чәгісінден қорыджық, юрікті ағаш нақырлары екілмәндір. Ованың дасында болмалы, қорық зоғылығы көзіңінде тұтылмандыр. Ова көчіп келчек адамлар үчін ниетленен яшай сааларың ағлабысының ічі ентек долы оңырылып хем құтырылмандыр. Әзіргі вақытты оларың ічінде еншіме құрылыш күлен бағылы енші бойық ішлеріні кечірмелі ерлері хем аз дәл. Сол ерлерді ішләп ерін құрылыш құстырларының айтмақларына өрі, ова ентек өзі асайзыларыны қавул етмәге тайяр дәл. Зайлары су ве ағыз тұрволары кечірілен хем болса, бұ тұрволар дүп су өчірі тұрволары чатылмандыр. Бер карар заман овысында сағылық өйі 280 орынлық чағылар бағы, 600 орынлық мектеп, 200 орынлық мәдениет өйі бар. Бұ жайларың әзіргі вақытта бағасының нәсі болжықтығы барады, анық мағлуматтар йоқ. Эмма айдылмағына өрі, бұ жайларың бағасы жай отоғыларына көрі үйткөйер. Әзіргі вақытта бұ ердегі 4-5 отоғылы жайларың бірі 220 мүн манады. Яғни 63 мүн төвірігі доллары барабардығы айдылып, бұ жайлар илаты 30 еллік кредит мөхлет білін сатылыр.
Кәрдішім Мерданы дүңледіңіз. Адатлығы үслен вақытыңыз үслен еріңізді дүңлемет үслеярсіңіз мә? Мұның үшін SoundCloud тілсімінде Адатлық радиосыны тапың ве язылың. Adatlığın mağlumatlarını ilkinci olup dinlen. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yaddan çıkarman. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Hormatlı dinleyiciler, gepleşimizde efire giden mağlumatlarımız var adı. Ya da beylik meseleler oyunca bizim ile haberleşmek isteseniz, bizim metbot email belgesi gmail.com email adresimizde hatur edin. Ya da bizim Moskva'daki telefon belgimiz 7-926-236-0455. Can edin ya da SMS uğradın. Şeyle de bizim mağlumatlarımızı, video materiallarımızı, bizim Facebook, Kontakt ve Twitter sosyal ulumlarına sahipalarımızı hem iderlap bilersiniz. Facebook, Twitter ve ВКонтакте социал уломларында бізі көзілігі өлімні Азатлық радиосы яды Азат Хабар ядып тәп білерсіңеді. Хорматылы дүңлейджілер шының өлен хабарлар күнелі кеплешіңізі хем кетшіріп ұтыр яз. Программаны Прагыдағы студиодан мен сәхір алып бардым. Саадлары кесмеден соң кеплешіңізі яздығды дүңләп білерсіңеді. Азатлық радиосының толқындарынан айрылмаң.